Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-mart, chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshittirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Amerika Ovozi studiyasida men Shohruh Hamro. AQShda prezidentlikka nomzodlarni saralash jarayoni davom etmoqda. Kechagi saylovda respublikachilardan Donald Trump 3 shtatda, demokratlardan esa Hillary Clinton 5 shtatda g'alabani qo'lga kiritdi. Badavlat tadbirkor Donald Trumpning Florida shtatidagi g'alabasi ketidan prezidentlikka respublikachi da'vogarlar yana bittaga kamaydi. O'z shtatini boy bergan senator Marco Rubio poygani tark etmoqda. Sobiq tashqi ishlar vaziri Hillary Clinton esa Florida qatorida Ohio, Shimoliy Carolina, Illinois va Missouriida g'olib, ya'ni demokratlar uchun ovoz bergan 5 shtatning barchasida. Uning raqibi senator Bernie Sanders hali beri poygani tark etmoqchi emas, ammo Clintonga yetib olishi amri mahol.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriya tinchlik jarayonini muhokama qilish uchun kelasi hafta Rossiyaga safar qiladi. Ma'lumki, rus qo'shinlari Suriyani sekin-asta tark etyapti. Prezident Vladimir Putin harbiy missiya bajarilganini ta'kidlab, shunga buyruq bergan. 5 yillik urushga nuqta qo'yish imkoniyati berilyapti bizga. Undan foydalanib qolaylik, deydi Amerika bosh diplomati. Amaldagi sulh 3 haftaga mo'ljallangan bo'lib, uning natijasida Suriyada havo hujumlari keskin kamaygan. Ammo, deydi Jon Kerri, uzoq muddatli tinchlik prezident Bashar al-Assad hokimiyatdan ketishini taqozo etadi. Suriyani tark etgan ilk rus askarlari va uchuvchilari vatanda qahramondek kutib olindi. Prezident Putinning harbiy amaliyotlar yakun topishi haqidagi qarorini ko'pchilik kutmagan edi. Aviatsiya unga yuklangan vazifani bajardi, deydi prezident. Jenevada tinchlik muzokaralarida qatnashayotgan Suriya muxolifati Rossiya harbiy kuchlari olib chiqilishini olqishlamoqda.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Belgiya poytaxti Bryusselda xavfsizlik kuchlari o'tkazgan reyd chog'ida Kalashnikov avtomati bilan qurollangan bir shaxs otib o'ldirilgan. Amaliyot o'tgan yili Parijda ro'y bergan terror xurujlari bilan bog'liq. Belgiya va Fransiya maxsus kuchlarining qo'shma operatsiyasida bir necha askar yaralangan. Harbiy amaliyot Belgiyaning Forest shaharchasida o'tkazildi. U yerdagi kvartirada yashiringan 3 shaxsdan biri otib o'ldirilgan. Yana 2 sherigi qidiruvda. Rasmiylarning aytishicha, kvartiradan Islomiy davlat guruhi bayrog'i va salafiy adabiyotlar topilgan. O'tgan yilning noyabrida Fransiya poytaxtini larzaga solgan terror hujumlarida 130 kishi o'lgan edi. Shundan buyon Belgiyada 11 kishi hibsga olingan. Hujumchilarga aloqador shaxslar qidirilmoqda. Kipr prezidenti Nikos Anastasiadis Turkiyani xalqaro majburiyatlarini ado etib, uning hukumatini tan olishga chaqiryapti. Turkiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishni istasa, ilgari belgilangan shartlarni bajarishi lozim, deydi u. Kipr 1974-yildan beri ikkiga bo'lingan shimoliy hududlar Turkiya nazoratida. Qolgan qismi esa xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan yagona hukumatga ega. Kipr Yevropa ittifoqi a'zosi hamdir. Bosh vazir Ahmed Davuto'g'li Kipr respublikasini tan olmaymiz deb yaqinda yana bir bor ta'kidladi. Anqara bu pozitsiyasini o'zgartirmas ekan, ittifoqqa a'zolik bo'yicha muzokaralar oldinga siljimaydi deydi Kipr rahbari. Yevropa ittifoqi kengashi prezidenti Donald Tusk ham alyans doirasida barcha qarorlar murosa konsensus asosida qabul qilinishini eslatib o'tdi. A'zolik masalasida qonun-qoidalar o'zgarmagan. Yevropa ittifoqiga 28 davlat a'zo, ularning roziligisiz yangi mamlakatlarni qabul qila olmaymiz deydi rasmiy. Shimoliy Koreya sudi amerikalik talabani davlatga qarshi jinoyatlarda aybdor topib, mehnat koloniyasida 15 yillik jazoga mahkum etdi. Otto Frederik Wormbier yanvar oyida bir guruh sayyohlar bilan Shimoliy Koreyani tark etayotgan paytda hibsga olingan. Virginia universiteti talabasi 21 yoshli Wormbier Pxenyanda mahalliy va xorijiy jurnalistlar oldida so'zlab, mehmonxona devorida osilgan siyosiy lozunglardan birini o'g'irlashga uringanini tan oldi. AQSh fuqarolari Shimoliy Koreyada josuslik va boshqa jinoyatlarda ayblanib, hibsga olinishi muntazam ro'y beradigan holat. Pxenyan uchun bu dushman davlatlarga bosim o'tkazish vositasidir, deydi kuzatuvchilar. Kundalik yangiliklarni saytimizdan topasiz, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan. Vashingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekistonda diniy ekstremizmga qarshi avj olgan targ'ibot kampaniyasini kuzatayotgan faollarga ko'ra, sovet davridagi propaganda usuliga asoslangan bu kurash aslida jamoatchilikni tahdid ostiga qo'ymoqda. Islomiy davlat terrorchi guruhi Yaqin Sharqda yazidiy, nasroniy hamda boshqa diniy va etnik guruhlarni qatl etmoqdami? AQSh prezidentligi uchun Donald Trump kabi nomzodlar olib borayotgan saylov kampaniyalarida muhojirlarga qarshi bayonotlar tez-tez quloqqa chalinmoqda. NASA fazoviy tadqiqotlar agentligi muhandislari ayollarni shu sohaga kirishga, koinotni tadqiq etishga da'vat etmoqda.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'zbekistonda diniy ekstremizmga qarshi avj olgan targ'ibot kampaniyasini kuzatayotgan faollarga ko'ra, sovet davridagi propaganda usuliga asoslangan bu kurash aslida jamoatchilikni tahdid ostiga qo'ymoqda. Ular nazarida diniy ekstremizmga qarshi targ'ibot bosim va tazyiq quroliga aylanmasligi kerak. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekistonda IShIDga diniy ekstremizmga qarshi ketayotgan targ'ibot kampaniyasi tobora jamoatchilikka nisbatan bosim vositasiga aylanib bormoqda. Mahalla qo'mitalarida, hokimiyat, maxsus xizmatlar, mahalla faollari ishtirokida o'tkazilayotgan bu tadbirlarda asosan mehnat muhojirlari, qidiruvdagi shaxslar, diniy ekstremizmda ayblanganlarning yaqinlari, qarindoshlari nishonga olinmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, so'nggi paytda viloyatlar hisobiga miqyosi kengayayotgan bu kampaniya diniy ekstremizmga qarshi targ'ibot emas, jamoatchilikka bosim ko'rsatish, propagandani sovet davridagi usulini qo'llash bilan kuzatilmoqda.
oldinlari bunaqa narsa qilinmasdi. Misol uchun hozir mahallalarda mayrishlar qilyapti. O'shalardan bir kimlardir o'sha IShIDga aloqasi bo'lgan yoki o'shaqa ketgan degan nimalarda o'shalarni yaqinlarini chaqirib, qarindosh aliga nima deydi, ota-onasini asiga shu anaqasini oldida bir uyaltirishib, mana qila qilishyaptida. Bunaqa yangi tadbirlar topilyaptiki, mana shular ketib qolganlar yoki shu xorijda borib har qanday yo'llar bilan shu IShIDga ketib qolayotganlari to'g'risida ular qanchalik o'shatdami yo'qmi, bu ham hali 100% ma'lum emas. Lekin o'sha shtatlar sistemalarini nimalari bo'yicha o'sha ular o'sha IShIDga o'sha Suriyaga ketib qolganlari to'g'risida o'shalarni yaqinlariga nisbatan qandaydir tazyiqlar bo'lyaptida. Sovet ittifoqidan o'xshagan nimada ishlayapti. Mana shunaqa haligi hamma ommani ko'tarib shu narsani yomonlash maqsadida. Ma'munda unda ularni yaqinlari ota-onalarini o'tirib olib chiqib o'sha yerda hali mana shunaqa qilgandan keyin ular yig'lab o'tirishadi. Bechoralar nima qilishni bilmaydi. Ularni endi katta o'g'li masalan 35-40 ga borgan, ikkita uchta bolasi bor. Hammasi bilan ketib yuborganlar bor shu oilasi bilan. Endi bularda nima ayib ota-onada? Bu voyaga yetgan farzandi bo'lsa.
O'zbekistonda diniy radikalizm, ekstremizm so'nggi 10 yillardirki asosiy tahdid sifatida baholanadi. Mamlakat xavfsizlik siyosatini belgilab keladi. Avval boshda mamlakatdagi noqonuniy diniy guruhlarga qarshi kurash asnosida shakllangan bu siyosat, islomiy davlat guruhining paydo bo'lishi, unga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar ko'payishi ortidan yana mamlakatdagi eng ustuvor masalaga aylangan. Huquq himoyachilariga ko'ra, mamlakat xavfsizlik kuchlarini IShIDga, diniy ekstremizmga qarshi targ'ibot ko'rinishida taqdim etayotgan bu siyosati o'z mavhumligi bilan jamoatchilikni chetlashtirmoqda.
Eng yomoni mana shu oshkora yo'qligi. Agar bu kurash bo'lsa, faqat davlat emas, bu yoki kuchlar tizimlariga emas, bu hamma ommaga ma'lum bo'lish kerak bu narsa. Bu umumiy narsa, masalan, bu nima deydi, oshkoralikni o'zi yo'q. Aholi shuni o'zi tushuna olmayapti, nima bo'layotganini. Ko'pchiligi tushuna olmayapti ham sabablarini. Ko'p narsalar tushunish bo'yaptida, masalan, o'sha bo'yicha hibsga olinganlar to'g'risida hozir hech qanaqa gap yo'q. Davlat o'zi bir qandaydir sir tutyapti bir tarafdan. Bularni nima bo'ldi bularga? Qanchasi aybdor deb hisoblanyaptimi? Yo'jina ochilganmi? Nimalar bo'yapti? Uni ham hozir hech narsa ma'lumot yo'q.
Deydi Surat Ikromov. Islomiy davlat guruhi safida jang qilayotgan o'zbekistonliklar soni haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Suriyadagi jangarilarga doir xalqaro tadqiqotlardagi ma'lumotlarda ham Markaziy Osiyo fuqarolari soni turlicha keltiriladi. An'anaviy tarzda islomning mutaaddil ko'rinishi kuchli bo'lib kelgan O'zbekistonning o'zida esa IShID tarafdorlarining ko'payishi, Suriyadagi janglarda qatnashayotgan o'zbek jihodiy guruhlari paydo bo'lishi bo'yicha aniq, ochiq tadqiqotlar o'tkazilmagan. Huquq himoyachilari radikallashuv sabablarini, mamlakatda dindorlarga nisbatan muttasil bosimlar va qiynoqlar mavjudligi natijasidan ko'rishadi. Mamlakatdagi og'ir iqtisodiy sharoit, ishsizlik, mehnat muhojirligidagi huquqsizlik mashaqqatlari ham radikal oqimlarga qo'shilayotgan o'zbeklar soni oshishiga xizmat qilayotgani aytiladi. Rossiyada mintaqalik muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyevga ko'ra, tajriqlardan qochib mehnat muhojirligidan panoh topayotganlar vaziyati Rossiyada ham O'zbekistonning o'zida ham juda og'ir.
SSR davrida bunchalik yoshlar qamalmagan. Nima uchun? Bugun O'zbekiston mustaqil bo'lib, mustaqillik ziyon keltirdimi yo Karimov ziyon keltirdimi? Buni bilish kerak bular. Bu xalqimizning dushmanlari kim ekan bunchalik yoshlarni qirg'inbarot qilayotgan? O'sha kechirasiz-ku, men sizga bu gapni endi aytishimga to'g'ri keladi. O'zbekiston hukumati 3 yil oldin o'sha IGILga odamlarni jo'natishga juda katta hissa qo'shgan. Albatta IGILga jo'natgan o'sha idishga ketsin deb u agar misolda hozir O'zbekiston shunaqa bir taktikani qo'lladiki, agar yoshlar hozir IGILga borsa yaxshi, bormasa Hizb-ut Tahrirga kiradi deb ular shu xonavayron qilish uchun bu xalq IGILga borsa ham jinoyatchi, Hizb-ut Tahrirga ham kirsa jinoyatchi. Xullas bu xalq nafas olyaptimi, jinoyat qilyapti. O'zbekiston hukumatini Karimov tuzgan tuzum Karimovni ko'ziga butun yoshlar jinoyatchi, qonxo'r ko'riladi. Chunki nihoyat nafas olyapti. O'lganicha xalqdan qo'rqarkan bular. Bunchalik emasdi endi. Yoshlarga ikkita yo'l qoldirdi. IGILga borasan yoki qamaymiz deb. Albatta o'sha IGILga borishga O'zbekiston hukumatı, O'zbekistonni SMBni boshliqlari katta yo'l ochib bergan aniq-ku. O'sha Siriyaga o'tib ketayotganlar hammasini ispiska qilib beradi keyin bular.
31 millionlik O'zbekiston aholisini 90%dan oshig'i musulmonlar. Din siyosatdan keskin chetlashtirilgan. Ammo mamlakatda diniy motivlar bilan qamoqqa tashlangan minglab mahbuslar bor. Amaldagi rejimning eng keskin tanqidchilari sifatida tanilgan ulamolar ham mamlakatdan quvilgan. Ekstremistlar sifatida e'lon qilingan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat terrorchi guruhi yaqin sharqda yazidiy, nasroniy hamda boshqa diniy va etnik guruhlarni qatl etmoqdami? Obama ma'muriyatidan bunga baho berish so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
AQSh davlat departamenti payshanbagacha masalani ko'rib chiqishi kerak. Buni o'tgan yili Kongress qabul qilgan qaror taqozo etadi. Davlat kotibi Jon Kerri masala huquqshunoslar tomonidan o'rganilayotganini ma'lum qildi. Chunki u yoki bu mojaroni genotsid deya belgilash jiddiy siyosiy va huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin, deydi u. O'tmishda AQSh tugallanmagan mojaroni faqat bir marta shunday toifaga kiritgan.
You use the authority and power of your office to call this genocide, to help restore the rich tapestry.
Mojaroning genotsid deya belgilanishi xalqaro hamjamiyatning xabardorligini oshiradi va davlatlardan muayyan harakatlar talab qiladi. Masalan, etnik guruhlar, ularning dini va an'analarini ota-bobolari yashagan vatanda qayta integratsiyalashuvini ko'zda tutadi, deydi Nebraska shtatidan respublikachi kongressmen Jeff Fortenberry. Qonunchi o'tgan yil sentyabr oyida Kongress vakillar palatasida ushbu masala bo'yicha qonun loyihasini tayyorlagan edi. BMTning 1948-yilda qabul qilingan bitimiga ko'ra, hujjatni imzolagan davlatlar milliy, etnik, irqiy yoki diniy guruhni butunlay yoki qisman yo'q qilishga qaratilgan harakatlarning oldini olishi va aybdorlarni jazolashi lozim. 2004-yilda AQShning o'sha paytdagi davlat kotibi Colin Powell Sudanning Darfur mintaqasidagi ommaviy zo'rlash va xunrezliklarni genotsid deya ta'riflagan edi. Biroq Powell bu qarorni davlat departamentining huquqshunoslari masalani o'rganib chiqib, AQSh hukumatı o'z chegaralaridan tashqarida yuz bergan genotsidning oldini olish uchun huquqiy majburiyatga ega emas degan xulosaga kelganidan so'ng e'lon qilgan edi. Shundan so'ng davlat kotibi BMT xavfsizlik kengashidan Darfurdagi jinoyatlar tarkibida qatlom bo'lganini aniqlash va tegishli choralar ko'rish uchun maxsus komissiya tuzishni so'ragan. Islomiy davlat guruhi harakatlarini genotsid deb e'tirof etish masalasi ko'rib chiqilgach, Kerri aybdorlarni jazolashni BMT xavfsizlik kengashiga qo'yib berishi mumkin.
We are currently doing what I have to do, which is review very carefully the legal.
O'tgan oy Jon Kerri Kongressdagi tinglovda jinoyatlarni genotsid deya ta'riflashning huquqiy mezonlari haqida gapirdi va davlat departamenti huquqshunoslaridan hujjat va dalillarni obdon o'rganib chiqish so'ralganini aytdi. Mart boshida Kolumb ritsarlari nomli xalqaro katolik guruhi va AQShda joylashgan nasroniylar himoyasi nodavlat tashkiloti islomiy davlat jangarlari amalga oshirayotgan qatl etishlar, zo'rlashlar, ayollarni jinsiy qulga aylantirish va shu kabi jinoyatlarga oid batafsil ma'lumotlardan iborat hisobot chiqardi. Hujjatga ko'ra 2003-2014 yillarda Iroqda 1131 nasroniy va 125 cherkovga hujum qilingan. Hujjatga ko'ra 2013-2014 yillarda Iroqda 1131 nasroniy va 125 cherkovga hujum qilingan. Davlat departamentidagi manbalarga ko'ra, AQSh hukumati islomiy davlat jinoyatlarining huquqiy jihatdan genotsid deb tan olinishi yoki olinmasligidan qat'iy nazar, aybdorlar to'la javobgarlikka tortilsin degan fikrda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidentligi uchun Donald Trump kabi nomzodlar olib borayotgan saylov kampaniyalarida muhojirlarga qarshi bayonotlar tez-tez quloqqa chalinmoqda. Bundan Amerikada qonuniy va doimiy yashash huquqiga ega muhojirlar ham xavotirda. Amerika ovozi hali AQSh fuqaroligini qo'lga kiritib ulgurmagan shunday toifadagi immigrantlar bilan gaplashdi. Asli perulik Maria va Jorge Arana AQShda doimiy rezident degan maqomni olganiga 6 yil bo'ldi. Yaqinlashayotgan prezident saylovida immigratsiya asosiy mavzulardan ekan, ular fuqarolik uchun ariza topshirishga qaror qildi. Bu yerdagi barcha muhojirlar maqomlarini qonuniylashtirib olishlarini xohlardim. Deportatsiya tufayli qiynalayotgan oilalar ko'p. Ota-onalari ajralib qolish oqibatida qiynalayotgan bolalar ham ko'p. Bu muammolar hal bo'lishi muhim, deydi Maria. Bu masalada Aranalar oilasi yolg'iz emas. Miami'da joylashgan Florida muhojirlar koalitsiyasidan Ivan Perraning aytishicha, bu yilgi saylov arafasida fuqarolar uchun hujjat topshirayotgan muhojirlar soni keskin oshgan.
During the last year we served around 500 people during the whole year.
O'tgan 1 yil ichida 500 odamga yordam ko'rsatdik. Bu yil esa 1 hafta ichida 400 odam bilan ishladik, deydi u. Yangi saylovchilar soni oshishi muhim. Bu yil mamlakat bo'ylab 9 million odam fuqarolik oladi. Qariyb 1 millioni Florida shtatida.
Millions of people here in US are ready to apply.
AQShda millionlab odamlar hujjat topshirishga tayyor. Ular mehnatkash odamlar. Soliqlarni to'lab kelishadi. Inglizcha bilishadi, deydi Ivan Perra. Green Card asosida 5 yil yashagan rezident saylash huquqini qo'lga kiritish uchun fuqarolikka kirishi lozim. Gondurasda tug'ilib o'sgan Julio Calderon hujjatsiz muhojirlarga shtat rezidentlari uchun mavjud ta'lim imtiyozlaridan qanday foydalanishni o'rgatadi. 26 yoshli yigitning o'zi ham hujjatsiz. U ovoz berish huquqiga ega barcha fuqarolar saylovda qatnashib, munosib nomzodni saylashidan umidvor.
For candidates, I think we have a great opportunity and
nomzodlar xohlagan narsalarini aytishlari va bajarishlari ustidan biz ta'sir o'tkazish imkoniyatiga egamiz. Saylovda ispan zabonlarining ishtiroki juda muhim. Nomzodlarni har bir gapi uchun javobgar qilishimiz kerak, deydi u. Noqonuniy muhojirlarni haydash va nomzodlar orasida ularni yomonotlik qilish harakati davom etar ekan, bu yilgi saylov immigrantlar uchun ko'p narsani hal qilishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
NASA fazoviy tadqiqotlar agentligi muhandislari ayollarni shu sohaga kirishga, koinotni tadqiq etishga da'vat etmoqda. Ikki astronavt ayol Los-Anjelesda talabalar bilan uchrashib, ularni ulug' maqsadlarni orzu qilib yashashga undadi. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Koinotda xalqaro fazoviy stansiyada ishlayman, muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat yuritaman degan talaba astoydil o'qishi kerak. Astronavt Ivon Keygl Los-Anjelesdagi studentlar oldida gapirar ekan, yulduzlarni orzu qilib yashashga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, fazogirni fazogir qiladigan tartib-intizom va mehnat.
Which means we develop our basic skills and then we continue.
Avvaliga asosiy bilim va ko'nikmaga ega bo'lamiz. So'ng yillar davomida shularni qayta-qayta mashq qilaveramiz. Mushaklarga singib ketgunicha qaytaramiz, deydi Ivon Keygl. Studentlar uni miriqib tingladi.
Science and math have always been my favorite subject in school. Yes.
Mallory Leftland NASA'ning muhandisi. U Mars sayyorasidagi robotlarni uzoqdan turib boshqarish bo'yicha mutaxassis. Los-Anjelesdagi studentlarga ana shunday robotlarning kichkina nusxasini namoyish qilgan edi. Yigit qizlarning boshi osmonga yetdi.
People really like the idea of exploring space. They really like robots. I think when you can show them this picture was taken from Mars.
Odamzodni koinotga yetaklagan ham mana shu ishtiyoq, deydi Mallory Leftland. Robotlar mana shunday yaraldi. Mars sayyorasiga robotni jo'natib, unga suratlarni olishni buyurgan ham odamzod-ku. Bu talabalarning qo'lidan keladigan ish, deydi Leftland. NASA xodimi Ivon Keygl uchun fazoviy kemalar ilhom manbai, muvaffaqiyat ramzi.
The importance of dreaming because that's really what your space vehicle is.
Olamshumul rejalar va orzularning mevasi bo'lar, deydi u. Va bu orzuga o'qigan talaba yetishi aniq, deydi mutaxassis. Los-Anjelesdan Michael Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.